Ascultați USV On Air.
O perioadă de pauză în care zic eu că ne-am îndreptat cu toții, pe bună dreptate, spre știință. Pentru că, spunea un mare înțelept și cercetător al lumii, știința nu trădează. Ea nu te înșeală niciodată dacă te îndrepți spre ea. Alături de mine, la această după-amiază, la Viva FM, se află un cercetător, un om de știință, lector doctor Cristian Pârghie, coordonatorul Observatorului Astronomic a Universității Sucevene. Bun găsit! Mulțumesc mult pentru că a acceptat invitația mea.
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Plăcerea e de partea mea și sunt convins de partea ascultătorilor Viva FM să vorbim despre activitatea observatorului, să vorbim despre activitatea dumneavoastră extrem de susținută, extrem de importantă. Să vorbim, poate, e un paradox, am primit un mesaj la un moment dat, era în iarnă când discutam despre olimpiade, despre ce se întâmplă pe Astro și cu domnul profesor Crăciun. Dom'le, dar de când avem noi școala asta atât de serioasă? De unde avem noi filonul ăsta atât de important pe tot ce înseamnă astrofizică, astronomie și așa mai departe? Și să vorbim și să răspundem inclusiv încă o dată la această întrebare. De asemenea, domnul profesor Pârghie ne prezintă puțin și oferta educațională a universității din perspectiva facultății la care lucrează, la care predă domnia sa. Așadar, să o luăm încetişor și foarte sigur, se dezgheață toate cele, nu doar cheia succesului, ci și activitatea la observator.
Da, am început activitatea, am redeschis, să spunem, observatorul astronomic și am început activitatea într-un mod oarecum mai restrâns, adică avem doar programe de planetariu și eventual observații astronomice pe terasă de observații, dar din păcate vremea, în ultima vreme, după cum ați văzut, nu ne-a permis să facem observații pentru că mai mult a plouat decât a fost senin. Am avut o eclipsă de lună, din păcate n-am putut să o vedem pentru că iarăși a fost înnourat. Dar activitatea în planetariu se poate desfășura conform programului 9-17, intervalul 9-17, publicul poate să participe la programe de planetariu, cei drept în anumite condiții speciale. Se intră pe ușă, se iese pe alta, se păstrează distanța de 2 metri între persoane și în planetariu nu poți să intre mai mult de 10 persoane. Noi avem, fac precizarea că avem 80 de locuri în planetariu, deci 10 persoane pe 80 de locuri se păstrează distanța,
o distanță regulamentară.
Programul de planetariu durează în jur de 30, 40, 50 de minute în funcție de publicul care participă la acel program de planetariu. Mă refer la vârsta și la cunoștințele de astronomie pe care le are publicul care participă la program. De asemenea, pe terasa de observații se pot face observații astronomice cu telescopul la soare, la petele solare și activitatea solară și explica ce înseamnă, care este corelația între petele solare și activitatea solară și ce informații ne pot da acestea, dar iarăși păstrând o anumită distanță între cei care stau la rând la telescop în cazul în care este vorba de un grup, dacă sunt individual sau familie, acolo nu este nicio problemă. Că mai avem situații când vin familii. Știți, familia acolo nu este nicio problemă, pot să vină cei patru părinți și doi copii sau câți copii sunt, fără nicio problemă. Când nu sunt familie, trebuie să respectăm aceste restricții impuse. Avem la intrare în observator dezinfectant, avem, să spunem așa, covor care este și el imbibat periodic cu substanțe dezinfectante, deci zic eu că păstrăm toate regulile, normele impuse. Ce este mai dureros, ceea ce vorbeam și înainte de emisiune, noi la sfârșitul lunii mai, începutul lunii aprilie, începând pe 26 mai până pe 3 aprilie, ar fi fost la Suceava, 28 martie, 3 aprilie, ar fi fost la Suceava Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori. La propunerea României s-a înființat această, să spunem, latură a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică. Anul trecut, în bordul Olimpiadei care s-a desfășurat în Ungaria, am propus înființarea acestei laturi, că este doar Olimpiada Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru seniori, care în 2014 a fost la Suceava și Gura Humorului. Am propus să înființeze această olimpiadă pentru juniori, deci pentru copii până cu vârsta până la 15 ani. Ar fi fost prima ediție la Suceava. Din păcate, după cum știți, la sfârșitul martie eram în plină stare de urgență, nu numai noi, noi eram chiar în carantină, eram mai rău decât...
Era mai rău decât oriunde.
Și da, s-a anulat această olimpiadă. Am trimis mesaje către toți cei care participau la olimpiadă când se anulează. Bineînțeles, nici ei nu mai puteau, zborurile erau deja suspendate. Se anunțase participarea 14 țări, printre care aș ține să amintesc Nepalul, Malaezia, deci am fi avut țări și din Asia, Ucraina, Cehia, ar fi fost Polonia.
Da, ar fi devenit Suceava un centru.
Da, cum ați spus la început, Suceava este un centru pentru că de educație astronomică, pentru că la Suceava, la Observatorul Astronomic din Suceava și implicit Universitatea Suceava, se face pregătirea lotului, selecția lotului României care participă la cele două olimpiade, Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și Olimpiada Internațională de Astronomie. Eu împreună cu domnul Crăciun suntem team liderii echipei României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Anul acesta
cu rezultate senzaționale,
bune, zicem noi,
foarte bune, ce să mai discutăm.
Și anul ăsta ar fi trebuit să mergem în Columbia, în perioada 12-23 septembrie, Olimpiada ar fi avut loc în Columbia, la Bogota, dar cum nu s-a ținut nici Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică în România, nu avem cum să facem selecția. Dar mai mult decât atât, și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică este anulată, pentru că și în Columbia, în America de Sud, știm că sunt probleme cu acest coronavirus.
Apoi am primit la 0737 500 300, mulțumim, prieteni, pentru că sunteți alături de Viva FM și de emisiunea Cheia Succesului. Am primit mai multe întrebări, toate se referă și mă bucur să văd că oamenii sunt conectați la tot ce înseamnă știri. Cineva avea o întrebare apropo de petele solare, cum anume pot fi ele văzute, vorbim și despre asta imediat. Altcineva ne întreabă foarte simpatic la 0737 500 300, dacă se pot vedea sateliții lui Elon Musk din Suceava. La un moment dat s-ar putea să treacă și pe deasupra.
Da, au trecut în perioada de urgență, au trecut pe deasupra Sucevei, au trecut, se pot vedea.
Înțeleg că e un aspect, e o imagine interesantă pe cerul nostru.
Da, ei au fost așa în șir indian, treceau deasupra Sucevei. Problema este că ca orice satelit și stația spațială și ca și stația spațială, nu putem să le observăm pe telescop, că lumea de o regulă ne cere să le observăm pe telescop. Ele totuși au o viteză destul de mare de
Ele sunt vizibile cu ochiul liber.
Nu, interesant ar fi să le vedem în telescop, că s-ar vedea ceva mai anumite detalii, dar câmpul vizual al telescopului este foarte îngust, iar timpul în care el trec prin câmpul vizual este foarte, foarte scurt.
Și el totuși nu e o lunetă foarte flexibilă, așa.
Nu e ușor de văzut. Interesant este să treacă prin câmpul vizual și în momentul respectiv să prind să face o poză. Am văzut asemenea poze, sunt greu de prins de văzut, dar ele cu ochiul liber se văd, stația spațială, se poate urmări, există pe internet, se poate intra pe site-ul de la NASA și vedea traiectoria stației spațiale și vedea când este deasupra României și
atunci
ea face o rotație completă la 90 de minute în jurul României și se poate vedea.
Bun, trebuie doar răbdare, prieteni, și cersenim, că în ultima perioadă...
Exact, cersenim, de grea. Asta aducem lipsă, da.
Temă foarte grea. Citisem și eu în armonie cu ascultătorul nostru care s-a interesat de cum anume putem observa petele solare, probabil cu filtru.
Da, e foarte important de precizat că petele solare, trebuie să facem observații la soare, da? Nu recomand să se facă asemenea observații cu nimic altceva decât într-un observator astronomic. De ce? Pentru că se mai procedează cu filtre, cu sticlă negrită, afumată la foc, s-au puse anumite filtre de petroane. Este foarte periculos. Se pot produce arsuri pe retină ireversibile.
Noi mai folosim... mult cu cât dacă vorbim de imagine nu îmbunătățită,
e major. Noi folosim un filtru special. Sunt filtre testate oftalmologic și acreditate de din punctul acesta de vedere, este un filtru care mirocșorează intensitatea luminoasă venită de la soare de 1.000.000 de ori. Și cu ajutorul acelui filtru pe lunetă sau pe telescopul se pot vedea petele solare, mai mult decât atât, și pe acel filtru, dacă este deteriorat, dacă a fost atins, s-a produs să spunem așa o zgârietură, o leziune foarte mică, ea devine foarte periculoasă. Deci noi suntem foarte atenți cu manevrarea acestor filtre ca să nu punem în pericol pe cei care se uită la telescop. Noi mai avem la observator un telescop special numit Coronado, care este construit special pentru observarea soarelui pe timp de zi. El este un filtru, are un filtru special H-alpha, nu se aplică, filtrul este intrinsec în interiorul telescopului și cu ajutorul lui chiar putem vedea folicule solare, adică acele mici explozii solare.
Am înțeles.
Deci se pot vedea pe lângă pete și acele mici explozii.
Excelent,
foarte frumos.
Se pare senzațional.
Se poate vedea foarte bine vedea activitatea solară, da? Petele solare ne dau informații despre activitatea soarelui, despre, să spunem, cât de agitat este soarele. Într-o perioadă din asta agitată a soarelui este important și pentru noi, pentru că fluxul de particule încărcate care ajunge pe Pământ este destul de ridicat. Și atunci s-a constatat că activitatea solară are o periodicitate de 12,5 ani, iar odată cu activitatea aceasta, periodicitatea activității solare, s-au constatat anumite manifestări ale incidențele unor boli cardiace la oameni, în agricultură și așa mai departe. Este important de văzut activitatea solară. Știm și noi că dacă strălucim odată soarele, ne poate pune în probleme foarte mari. De exemplu, curenți induși în liniile din altă tensiune, în rețelele de gaz.
Au fost cazuri, au fost situații în istoria omenirii.
Au fost și sunt, vor mai fi în continuare.
0737 500 300, mulțumim pentru că sunteți alături de noi și mai ales sunt extrem de încântat că ascultătorii Viva FM sunt la temă și în temă cu tot ce înseamnă activitate solară, astronomie și așa mai departe. Cineva invocă cinematografia și un film pe tema exploziilor solare. Ne întoarcem cu detalii. Rămâneți pe frecvențele Viva FM, dragi ascultători. Alături de mine la cheia succesului, lector doctor Cristian Pârghie, coordonatorul Observatorului Astronomic al Universității Sucevene. În momentul de față se află la emisiune adevărat alături de mine, dar ar fi trebuit să fie în altă parte. Ar fi trebuit să fie prieteni la Geneva și nu într-o sesiune pur și simplu de relaxare, ci în laboratorul unde se cercetează pe materie, antimaterie, particula lui Dumnezeu, cum a fost asupra numită și așa mai departe, la CERN, în cadrul proiectului LHCb România. Dați-ne mai multe detalii despre activitatea dumneavoastră acolo, activitate deja constantă de câțiva ani, să spunem lucrurilor pe nume. CERN la Geneva este kilometrul zero al științei la nivel internațional. Faptul că avem Suceveni acolo nu poate decât să ne onoreze și cu atât mai mult, dacă un Suceven se află în studio alături de mine, mă simt mai mult decât onorat.
Da, într-adevăr, eu acum ar fi trebuit să fiu la Geneva dacă nu ar fi fost această pandemie și zborurile ar fi fost deschise și respectiv CERN ar fi fost deschis pentru activitățile on-site, evident. După cum a spus și dumneavoastră, CERN este kilometru zero al științei la ora actuală. CERN este acceleratorul de particule sau cel mai mare accelerator de particule din lume, cel mai mare laborator din lume. Sunt 4 experimente de-a lungul unui accelerator de 27, cu o circumferință de 27 de kilometri, și anume cele 4 experimente sunt LHCb-ul, Atlas-ul, Alice și CMS. Mai sunt și alte experimente, dar mai micuțe. Toate aceste experimente încearcă să răspundă la o serie de întrebări fundamentale ale omenirii. De ce avem mai multă materie decât antimaterie în univers? De ce apare acest dezechilibru, această asimetrie barionică numită în limbaj științific? Cum a apărut, de ce particulele au masă, și aici vine explicația lui Higgs cu acel bozon Higgs sau acea particulă a lui Dumnezeu, cum a fost denumită în România, total nefericit pentru că nu
are de-a face cu Dumnezeu.
Are de-a face cu Dumnezeu, să spunem că toate particulele au de-a face, dar nu, am să spun de ce, cum a apărut. De fapt, în particula asta, toate particulele când s-au creat, când la începutul Universului, la Big Bang, imediat după Big Bang, când s-au creat toate particulele, acestea, conform teoriei modelului standard, n-ar fi trebuit să aibă masă. Nu au o proprietate numită masă. Și modelul standard explică foarte mult comportarea acestor particule. Și evident funcționarea noastră, pentru că particulele astea se cuplează, formează nuclei, nucleile formează atomi, atomii formează moleculele și moleculele ne formează pe noi. Dar dacă aceste particule nu au masă, deci implicit nucleele n-ar avea masă, atomii, moleculele, deci noi nici noi n-am avea masă. Și atunci modelul standard explică foarte bine funcționarea acestor particule, dar nu putea să explice situația cu masa. Și Higgs în 1964 elaborează o teorie împreună cu Englert, independent de el, de fapt, independent de Englert, și prin care explică că această masă este rezultatul interacțiunii particulei cu un câmp fizic numit ulterior câmp Higgs. Adică masa nu este o proprietate intrinsecă a particulei, ci este rezultatul interacțiunii particulei cu un câmp. E ca și cum eu nu am masă, ci masa este percepută de cei de lângă mine ca rezultat al interacțiunii mele cu un mediu fluid prin care mă deplasez. Știți? Ei, Higgs, cum în câmpurile acestea scalare în mecanica cuantică li se asociază o particulă care realizează această mediere și acele particule se numesc bozoni. Acea particulă s-a numit particulă Higgs sau bozonul Higgs. Nu a putut fi pusă în evidență. În 1985, Lederman, fost laureat al Premiului Nobel pentru fizică, scrie o carte de popularizare a științei intitulată If the Universe is the Answer, What is the Questions? Dacă Universul este răspunsul, care este întrebarea? Și continua cartea cu God damn particle. Deci, if the universe is the answer, what is the questions? God damn particle. Editorul, când vede această carte, spune, wow, minunat titlu, carte de popularizare a științei, extraordinar, dar nu putem lăsa God damn particle, că nu dă bine. Și haideți să punem God particle. Lederman, când vede situația, spune, ok, sunt de acord, în sensul că particulă zeu, particulă Dumnezeu, care nu poate fi găsită, noi o căutăm din 64 de când Higgs a prezis-o, o căutăm experimental și nu putem pune în evidență. Știm că există, dar nu o vedem. Și atunci Lederman chiar își spune, sunt de acord cu titlul și explică în carte după aia de ce a fost de acord cu acest God particle, adică particulă care a cărei existență știm, dar nu putem pune în evidență, nu putem vedea. Deci, dar în sensul acesta de particulă zeu, dar nu-i the particle of God sau the God's particle.
Da?
Deci a fost o traducere nefericită în limba română. Nu? Uh-huh. Deci este sensul acesta.
Bosonul Higgs rămâne.
Da, bosonul Higgs.
Apoi, apropo de CERN, ce stau și mă gândesc, pentru că a venit la 0737500300, nu cred că se fac excursii în direcția respectivă, dar mă bucur că oamenii sunt interesați, adică un om care pune o întrebare de felul ăsta.
Se fac excursii, da? Cum să nu? Evident. Da, se poate.
La Geneva, în laborator?
Da. Eu sunt chiar ghid la experimentele SIB. Adică eu am ghidat la... Da. Este partea de outreach și acum acceleratorul este închis și pentru upgrade. El se închide odată la 5 ani pentru upgrade, pentru a schimba componentele deteriorate de radiații și așa mai departe. Atunci când publicul poate să coboare chiar până jos la accelerator să-l viziteze și cu un ghid să-l explice. Eu sunt ghid, eu am ghidat, din păcate când am fost eu acolo și am ghidat la LSB, am avut un singur grup de români. Restul toți, timp de 3 zile cât am ghidat, eu n-am avut...
Vreau să ne întoarcem la tema asta, pentru că mi se pare foarte important. Okay. Despre ce înseamnă ca ascultătorii noștri să fie interesați, să vadă un asemenea laborator. Despre
mai
ce
mult
înseamnă
decât atât, anul acesta era anul României la CERN. Dacă nu era pandemia, nu asta era un an de lucrat.
Nu mai spuneți. Da. Alături de mine, prieten, la cheia succesului, lector doctor Cristian Pârghie, coordonatorul Observatorului Astronomic USV, cercetător în cadrul proiectului LHCB România, pe scurt, la CERN Geneva. Ne întoarcem în câteva momente. O scurtă pauză. E musai.
știrile vivafm.ro. Cele mai importante știri din toată regiunea Moldovei le poți citi acum de pe știrile vivafm.ro. Viva FM, un site de știri, mai multe informații. Mesaj de interes public.
Asculți Viva FM, efectul muzicii bune.
Lector dr. Cristian Pârghie, coordonatorul Observatorului Astronomic USV, cercetător în cadrul proiectului internațional CERN Geneva și ghid oficial acolo, pentru că anul trecut ați fost chiar în postura de ghid cercetător, astfel încât mi-a părut rău să aud că doar un singur grup de români au călcat pragul acestui laborator, care este încă o dată vârf de lance în cercetare în momentul de față.
Cel puțin cât când am fost în perioada în care ghidam, era jumătate de zi, pentru că nu poți
evident,
să nu reziști.
Evident, evident.
Cât am ghidat eu, atât am avut. În rest, poate au mai fi fost și nu a fost pitura mea, cum să spun. Dar înainte de toate, trebuie să precizez că pe lângă faptul că sunt cadru didactic la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, din cadrul universității și trebuie spus că se apropie admiterea la USV, deci inclusiv admiterea la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, și că așteptăm pe cei de clasa 12-a care dau un bacul cum îl dau acum, în condiții speciale, îi așteptăm în imediat după bacalaureat la admitere la USV, unde Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management pune la dispoziție un număr de 79 de locuri la specializări cum sunt mecatronică, specializare foarte importantă la granița dintre electronică și mecanică, aparatură medicală și așa mai departe, inginerie industrială, 23 de locuri la mecatronică, 28 de locuri la inginerie industrială, 28 de locuri la inginerie mecanică, toate aceste locuri sunt la buget. Dar mai sunt și o serie de locuri la taxă și cel mai important este că dacă vom obține autorizația pentru autovehicule rutiere, vom scoate în toamnă, probabil, 20 de locuri la cu taxă la ingineria autovehiculelor rutiere. O specializare foarte căutată și foarte cerută pe piață de către...
Așa este, care oferă încadrare în câmpul muncii imediat, poate imediat. Chiar din timpul studiilor.
Chiar din timpul studiilor, da. Dar și nu numai, și mecatronica, să știți că oferă și ingineria mecanică și ingineria industrială oferă încadrare imediată. Problema este o foame de ingineri pe piață și bine ar fi să se gândească lumea și spre aceste domenii tehnice, care sunt puțin mai grele, dar foarte utile și foarte căutate pe piață, că tot vorbeam de tehnologie și de chestia asta. Deci Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management așteaptă cu brațele deschise, începând cu data de 16 iulie, când începe admiterea.
Da, oferta mai mult decât... Oferta mai mult decât generoasă, așadar, cu atât mai mult cu cât, să o spunem, există și posibilitatea unei practici foarte bine întemeiate, riguroase și care poate cimenta la modul necesar și la modul firesc toate cunoștințele teoretice.
Avem foarte laboratoare foarte bine dotate, redotate anul acesta, pe perioada pandemiei, universitatea noastră, ce noi ne-am redotat laboratoarele, laboratoare noi, cu aparatură nouă, cam la toate speciale, la toate disciplinele tehnice.
Ne puteți da mai multe detalii despre care este parcursul unui olimpic pe această dimensiune astrofizică, de pildă, pe tot ce înseamnă știința astronomiei? Am primit un mesaj foarte interesant în sensul ăsta, îl parafrazez, îmi cer scuze, nu-l găsesc acum așa la repezeală, dar un mesaj foarte interesant. Cineva, probabil un părinte, se arăta curios. Care este parcursul? Cum descoperă cineva? Cum ajunge să iubească, să fie atât de interesat și să facă până la urmă performanță la un nivel atât de ridicat?
Da. Astronomia și astrofizica au la bază două discipline fundamentale din cadrul curriculumului comun, și anume matematica și fizica. Asta înseamnă, de fapt, astronomia și astrofizica. Matematica și fizica în comun. Astronomia nu este obiect de studiu. Din 2002 nu mai este obiect de studiu în liceu. Ultima dată când s-a studiat a fost în 2002, când eu am fost ultimul profesor de astronomie la liceul Ștefan cel Mare din Suceava.
Sună dramatic.
Da.
Sună pur și simplu dramatic, da, deci, informația asta.
După acest an nu s-a mai predat astronomie și astrofizică pentru că nu mai este într-un comun. Dar cei pasionați de această știință se duc de mici, participă la Palatul Copiilor, la cursul de astronomie, este curs de astronomie și astrofizică la Palatul Comililor, susținut de domnul profesor Petrică Crăciun, inspector de fizică, și el pasionat, foarte pasionat de astronomie, de fapt el este cel care a adus astronomia acolo, în Suceava, da, da, și el a adus performanța în astronomie în Suceava. Și el are acolo copii de la 5 ani până la Olimpici Internaționali. Ia pe cei de 5 ani, stă de vorbă cu ei, face cu ei astronomie, pasionat, și încep să învețe. Devin pasionat, după care își dau seama că au nevoie de matematică, de fizică, încep să atașeze de aceste obiecte, le studiază, continuă să studieze astronomia cu domnul Crăciun la Palat, individual, cei care vor să facă performanță, încep să învețe, domnul Crăciun le dă materiale, fac ce cu ei, pregătire suplimentară din timpul lui liber, câte 4-5 ore pe zi, înainte de Olimpiada, este doar în inspectorat aproape, aș putea spune. Participă la olimpiade și în funcție de rezultatele pe care...
Nu există olimpiadă fără rezultate pentru România.
Nu există și pentru Suceava în special. Dacă vă uitați, toți elevii participă, pregătiți domnul Crăciun, ajung cel puțin la... Majoritatea dintre ei ajung la națională. Și de la națională are în fiecare an minim 1, 2 sau chiar 3, anul trecut a avut 3 în loturile restrânse ale României. Uh-huh. Că trebuie spus că după națională se selectează un lot lărgit la nivel de România, după care ei vin la Suceava și la Suceava se face o pregătire și se dau o serie de examene și se reține un lot restrâns și anume format din 5 elevi care reprezintă echipa României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, echipa principală a României. Uh-huh. Eventual alți 5, dacă țara unde se ține olimpiada ne permite să mergem cu o echipă oaspete, cu a doua echipă, și încă o echipă pentru Olimpiada Internațională de Astronomie, da, care este pentru cei mai micuți puțin.
Da, e un parcurs care sună simplu, dar în realitate cere un pic de pregătire.
Cere pregătire, cere foarte multă timp. Trebuie să învețe anumite aspecte care nu se predau în școală, uh-huh, cum este în cazul matematicii, trebuie să învețe trigonometrie sferică, în cazul fizicii trebuie să, chiar dacă e în clasa nouă, el trebuie să aibă cunoștințe de teorie relativitate, care teoria relativității care se face undeva prin clasa 12, clasa 11 sau clasa 12, acum nu mai știu exact, a fost bala sub clasa 11, la începutul clasei 12, da, deci teoria relativității, trebuie să aibă câteva noțiuni de fizică atomică, deci nu este simplu pentru un copil de clasa 9 să învețe unele noțiuni de fizică care în mod normal le studiază mult mai târziu.
Da. Apoi, eu știu din surse sigure că unii dintre foștii, dintre vechii elevi olimpici pregătiți de domnul profesor Crăciun, de pildă, coordonează acum echipe în alte universități.
Da.
Se întâlnesc la olimpiade.
Ioana Zelco, din care este echipa... Ioana Zelco este team leader-ul echipei Statelor Unite ale Americii de 3 ani de zile și ea a fost în 2010, eu nu eram atunci în coordonarea lotului României, domnul Crăciun era și a fost eleva domnului Crăciun și a participat cu domnul Crăciun la Olimpiada Internațională Astronomiei și Astrofizică din Iran, unde a luat medalii de aur. Și a fost în echipa României. Și noi când am fost în Thailanda, de exemplu, am luat steagul României, avem steagul României în care de când participă România la Olimpiada Internațională Astronomiei și Astrofizică, toți medaliații se semnează, se scrie numele lui, ce medalii a luat și se semnează. Și am arătat steagul echipei Statelor Unite și am arătat Ioana Zelcu în 2010 medaliată cu aur în Iran la Olimpiada Internațională de Astronomie.
Excelent!
Da, deci, excelent. Și s-au mirat și ei când au văzut că... Dar echipa Angliei a fost condonată timp de 3 ani de zile de către echipa Regatului Unit, de către Cruc Sandor, un român jet pe jet din Baia Mare, care este, da, de etnie maghiară, evident, dar foarte, un băiat extraordinar deștept, A fost olimpic tot în 2010, coleg cu Ioana, și a coordonat timp de 3 ani de zile echipa Angliei. Acum lucrează la ESA, la Agenția Spațială Europeană în Olanda și nu mai poate. Dar nu m-ar mira ca să văd poi mâine Olanda participând la internațională condusă de Cruxandor.
Nu e nimic exclus, nimic exclus, da. Într-adevăr. Pe scurt, știința deschide uși foarte mari, foarte importante, și trasează un viitor pentru cei care o îmbrățișează, pentru cei care o acceptă, pentru cei care acceptă inclusiv faptul că trebuie un travaliu, trebuie timp, trebuie investiții dincolo de pasiune. Că nu e suficient dragostea, nu e suficient numai pasiunea, trebuie să și te apleci un pic mai mult.
Exact. Asta... E vorba nevoie de sacrificiu, de timp. Știți cum e... Nu se lasă ușor, știința nu se lasă ușor cucerită. Nu este suficient să-ți placă poveștile, să în spatele acelor povești frumoase pe care noi le povestim în cadrul evenimentelor de popularizare a științei, este multă muncă, multă matematică. Dacă ați vedea ce înseamnă ce este în spatele CERN-ului, de exemplu, ce înseamnă foarte multă programare, foarte multă matematică, formule care se întind, se scriu pe 4-5 rânduri. Deci nu încape pe un rând. Formule care, dacă ar fi văzute de cineva, nici nu ar înțelege ce scrie acolo.
Da. Un limbaj complet nou, diferit, da? Inaccesibil.
Ceea ce auzim noi este o traducere și o... să spunem așa, o cosmetizare a ceea
ce popularizare.
Popularizare, da. Dar presupune multă, multă muncă, cunoștințe din vari domenii, nu doar din fizică. V-am spus, în ceea ce privește la CERN, gândiți-vă că la CERN se înregistrează 40 de petabytes de date pe secundă. Dați seama că cele date, să le iei, să le prelucrezi, trebuie cunoștințe de programare.
Nici
n-am
auzit de dimensiunea asta, de această terminație, nu?
Da.
E mai mult de un tera, deci înseamnă
da,
că e...
10, giga 10 la 9, tera 10 la 12, 10 la 15.
Pe secunde.
Da. Păi acolo gândiți-vă că când se ciocnesc protonii respectiv, se obține un număr foarte mare de ciocnire și toate traiectoriile particulelor care se obțin sunt înregistrate separat. Și acolo e o întreagă provocare pentru programatori și nu numai, pentru fizicieni, să poată face selecție, să face o selecție automată, ceea ce se numește trigger a datelor, după care se încearcă să meargă, să iau o particulă, să urmărească, să vadă cum se dezintegrat, care sunt canalele pe care posibile de dezintegrare. După aia aici vorbim de probabilități, deci o particulă se poate dezintegra în mai multe moduri, aceeași particulă. Și trebuie să reconstituim toate canalele respective. Deci nu, e o muncă imensă, atât ca cunoștințe de fizică, presupune foarte mult cunoștințe de fizică, fizica energiilor înalte, cât și parte de programare, C++, Python.
Și așa astăzi. Mai departe, și așa cam mai astăzi. Departe. O plăcere să l-am alături de mine, prieteni, pe lector dr. Cristian Pârghie, coordonatorul Observatorului Astronomic din partea Universității Sucevene, cercetător implicit în cel mai amplu și mai important proiect de cercetare internațională la CERN în Geneva. A fost o plăcere, ținem aproape și ne auzim cât de curând.
Vă mulțumesc pentru invitație și...
Cele bune!
Ați ascultat USV On Air. Detalii despre admitere pe admitere.usv.ro.